Batsango na betu Django Mama Coco.
Bote na benga na kolanda kana beto na tumba kituti na bakongo samani ni vena bifulu nyoso bene me bakama utete nkufi ya bansangu na beto mkanu ya pasteur Fernando Coutinho landa kana kabubu yai na buloko ya makala awa na mbanza Kinshasa yina bamefundila pasteur ya Eglise Armée de la Victoire ya kele kuvona na minduki na kukondwa inso apeke kuza sosa kufwa mpasteur ya nkaka ngalasi ya Eglise de la Louange. Bisadi ya onata bubu ya hii vwandaka na kese, bavwanda na kese samba muza katusa intu ya ya bisalu nabau na mutindu bakuizaka sala bisa nabau na mutindu ambo TV. Na Lubumbashi ningi na kamina bangulu nyoso kena kufua ya kele kimbebe wakibu kila na ndinga kifalasi peste kena kufua bibulu ina kansi. Na ndambu ya dikabu ya mambu ya bilanga kuloba bambizi kreku yundula bibulu bame tubati kimvuka mekuenda kuna bame kubwa masamu na kuzenga bangulu ina mangwele. Inda ya bansangu na beto, bituke bandila yao na buloko ya makala bubu yai, kilumbu wa sambanu ya kulandakana nkanu ya Pasteur Fernando Coutinho yai, bame kuiza fundati andi vandaka, andi kele na minduki yai ya kukundwa kufana na inswa ya kufana na minduki na pe diambu wankaka bame kuiza fundela ndi jina ya kuvwanda na kimvuka ina zona kufwa mutinde kuza tinda bantu samba kufwa ya yandi mpangi ya kisalo kumwangisa ndinga nzambi Pasteur Ngalasi yai ya Eglise ya Louange mosi ya binzamizame bakama na kata inche na beto mutinde kuzaka soniki na beto ya Dona Madimba Mbai Kaski Kongo yange Toni Ntumba Mamba
bametanga jino ngandu mwana bakala mosi ya bamvula penepena makumi zolende yandi zola kufwa Pasteur Ngalasi ina bake tu bande yandi ke wakanaka veti Pasteur Coutinho. Bazuzi yufula ka Junior Ngandu samu na kuzaba kana yandi baka asika na komplo ya kufwa Pasteur Ngalasi. Zuzi yufula ka yandi diaka kana yandi zaba mbuta maboso. Ina bake tu bande yandi vwanda todisa komplo ina. Kansi Junior Ngandu ndi makamambu inave. Yandi zebiseka nde babu laka yandi samu yandi ndi makutula maboko na proses verbal. Benfona zabati, bazuzi telemisaka proses kubana ntango wa kumiti na ntango wa kumina iya samu bavoka Pasteur Coutinho ndi makavende minduki tatu ina basonga kabubu bampulusi kutaka yao na inzo wa Pasteur Coutinho. Yafana kuzabisa diakati, Pasteur Coutinho vwandaka yandi mosive. Kansiti bantu tanu ina bame tubande, ba vwanda sala nandi ba imbi kintuadi. Bake funda baunde bame buka banti kusamu na mutindu ba vwanda bumba minduki ti masasi. Wele diaka samu na komplo samu na kufu wa Pasteur Ngalasi.
Bubu yai, bisadi ya onatra mingi awa na mbanza kinsasa, bavwandaka na kese, kese na bawe ya vwandaka, samu luyalu mekuza vengumuna na bakiti na bawe ya kisalu intu yai, vwandaka tuadisa na bawe, samu na bisadina ya kele intu mose vwandaka landila mambote na bawe vepe mambu, bavwandaka lomba mosi na bawe kinakozabisa na kizonjolo ya eme seya.
Betuke na kiese mingi samu na kumona ti komite de gestion ya ivwandaka leta mekuza ukatula yao samu na muhibi na bao. Bame teka ntoto ya kompanyi, bame teka baindo ya kompanyi, peku iba mbongo ina fwanaka sadila leta bisalu na yani. Yao ina betuke na kusepela, betuke na kiese mingi samu ti leta mekuza kukulamuka na kukatula batu ya imbi, peku tula batu ya nkaka samu iti ya betu tamula mbote. Ba aksyon na betu yake vwanda mutindu yai dabor betuke sonika mikanda na komite de gestion peku pesa kopi na bamfumo ya bwala lokola ministère de travail pe ministère de transport lokola batitele ya beto bamekuza kumanga bamambo ina bamfumo ya leta me pesa bao donc ba réclamation ya vwandaka ya un conglomérat de affairistes voilà betie na kuvingila na ministère ya titele ani kuza pesa beto arete ina kena kunome komite ya impa beto memona bao bametangila beto bao beto mebaka pe kopi ya beto en tant que syndicat.
Nandambu ya nkaka ya kele bambuta ya hii mingi ADG ya Office de Route Eli Ngomo Tombo yandi peba kuzaka vengumona yandi nakiti nandi ya kisalu bweladiaka kilandi ya antodisi ya Office de Mine d'Or ya Kilomoto banyoso ina ya vanda samu na Roger Saringa yai ya Kilomoto bakuza tuba na mbuta ketala kamambu ya bisalu ya bisalu bainja bisalu ya leta tani kusaka iba ba dolar mafunda mkama mosi makumi nchambodi kasinandambu ya ADG ya Office de Route yanda ni kusaka pesa mutindu na bank na kevuka mosi ya politiki sama kusaka zengisa na kisanga ya Fiji kuna na Sidikivu samu na mambu ya politika. Betela nana batango na betu sandi muna kukwenda na ndambu ya Kasai Oriental tika bubu ya bakalasi ya ngana jika ya kuzaka zibuka ve balongisi ya ndambu ina bamikuza songisa nganzi na bao na kumona lukanu ya bambuta na bao na ndambu ya fikizunga na bao ina malongi bazo na kuhuza kota yao na fikizunga ya kasai 3 mingi ya ikele na kabinda balongisi na metubati na bilumbu na kuhuza kana bakuza baka mvutu vena diambu ina bake kuza sala mambu ina kuluta ngolo mvutu na ina bake kuza sala Julien Nyamweni mwana shango
Bana ya nizo kanda ya teritoria nganda jika melongo kakilumbu ya tanove lukano yina ke ya sieko syndika des enseignants du Congo section ya nganda jika yina yonso sambo luyalu ya nisi na beto mepesa mvutu ve na mukanda na bao yina bo pesaka na vice president Jean-Pierre Bemba kilumbu yandi kumakia na nganda jika na mukanda yina bao ke lomba na luyalu na kukatula mukanda na yandi yina mekangula sous division ya Kasai Oriental 3 balongi kezabisati kabinda kentama mpila ya kukuma kuna keleve sambu na chef ya division ya Kasai 3 diedone mpochi kibambe mambo balongi kesala ya oke ya imbi mambo yina yonso tabebisa tena feb ti yina yansuka yamvu na mbanza mbujimai Julien Nyamweni Radio Okapi
na ndambu ya Bukavu mingi na dibwala lolingo kuna na sidikivu ya kele bana kena kusalaka na mabulu ya kutimuna matadi ya ntalu na maboko mingi na teritwari ya Shabunda bana ina mekuza tubati baka na usala kisalina samu na kukuiza baka mbongo kufutila bakalasi na bau Charlotte Ngungi Selemani
nani kona kae eske mungu na makuta ya kulipa kumasomo
manyongu mwenye katoa kuwa yake ya bana buwala lulingu tika kitezo ya batulifuna moske zingilaka na kutimuna mabangatalu lokula honga meko taka konso ntika bambuta na baba ke saladi ya kabila ngave mbongo pia kufutila bana kalasi ya keleve bana meko mahu kizingi sabau mosi mutini meza bisafi mwana ya ya kalasi ya tatu kuna na lulingu
atuna pako na chimba kasi
beto kena kima tamosi ve ya wina beto fete timuna mabanga ya kasiteriti sa beto baka mbongo ya kukufutila na kalasi nzoka nde beto kena tangu mingi ve sa mtika na beto katu waka nadibu lumbala mosi beto mekuenda longuka na inzo beto kena kukadia ve
toka kuna luka kujifunda lo mafutomo lo vi
sabu nabaina kena kukifutila kalasi bao mosi baka kena kulunguka na pasi mutili meza bisa mvungi lokoto sakidi
unangalia banafunzi kwa
beno tala laka beno mwosi bayankaka meza nganabi lele akufuwa atakimi ya kusonikina keleve nzoka nde batu kesa laka politiki ketu bakati Kongo mefuluka na kimpuanza mingi yake nakati ya mabanga talu nande bao batu mefuluka na mbongo wango kasitika mbongo oke biminaka pasi ke mingi
kwenye frangi kunatoka so france iku
nantua la pasi ya mtindu ya ibana kalasi ya lulingu mwibokila luyalo ya nisadisa bao mamelomba baba kawakita kufuandila na kalasi babima kusunikina pedi ya kaluyalo bandafuta milogisi na bao na Bukavu Adolfi Ngoi Radio Okapi
tukwenda na ndambu ya bunya kuna na bisalu kena kusala kintuadi ya basoda ya FRDC pe mnakubaka lusadusu ya Monique ya mekuza sala tina ndambu ya jugu mkangu mekuza tina bankindu na ndambu na samu na kukwenda na mabwala kele na finakani mingi na nyoka ya ikele na teritwari ya maagi mambu ya ibatumakasi kimisa yao na mbuta ya ya ndambu ya maagi ya nitubakati ya kele mafunda kumi na mosi mekuza tina mekwenda na ndambu na kasabage na kuzinga na kukundwa lusadusu mbuta ukelu mukingi anikuzaka sabisa mamba inyoso na kizonzolo ya Jose de Chartemenga.
La guerre se déroule dans le territoire de Djougou, Berdera.
Mavuanga kele na territoire ya Djougou. Kansinkangwa siti ya Nyoka na territoire ya Maagi mungke mwona mpasi. Bantu mingi meti na sika mosti babimpe ya mission katoliki na katukaka na Nyoka. Samu na kuenda na zengu na territoire ya Pandongo. Pene pene ya bantu mafunda kumi na mosti kele na basantre ya mutindu na mutindu. Bantu mafunda sambanu kele na kolektivite ya waleni wati. Betu ke banza ndi bimvuka inza tapesa bantu na lusadusu. Samu bame bika bilanga na bao tibi manyoso samu na kutina mavuanga.
Meatuka pule moma la situasi vrema katastrofiki dase lokalite.
Brigade West ya Monique ya imebakama na banza kinsasa yake na kutoma kitisa mintima ya bantu na kumona ti bilombo ya matoma yai ya patrui ya basoda na yao kitambulaka na babalabala ya banza kinsasa mingi yale nda kuza buwela madiaka kutambula kuza katuba kolonel Papa Diop ya ikele mbuta kepe saka bantangu na ndambu ya brigade yai pe bake kuza toma sala bisali na sauna kuza buwela diaka ba mambu ina kana kuponama mekuza salima diambu bakina kulandakana na diambu ina kuru kilombo matoma ina kena kuzungadala mna babalabala bambanza kintasa ya Monique ya kele samu na kutoma lembi kantima ya nkangu pe ya vwanda kuza sala mambu nyonso kupona na mutindu ya ndembama. Na Butembo kuna na ndambu ya Beni Mazono basoda Monique ya ibimina kanaichi ya ende bakusaka baka mindai ya Luzitu, mindai bakusaka pesa bau na general Satia ya Ikenle mtumini ya brigade ya Nord Kivu Kintwadi na general de general Gabriel Amisi ya Ikenle mtumini ya Kizunga ya nana ya basoda ya FRDC pe mama Corinne ya Caroline Koroma ya Iketalaka mambo ya Monique na ndambu ya Beni mingi banguza pesa bau ba mindadi ya kusaka baka na ntwala ya mbuta ya teritwari ya Beni samu na bisalba kusaka sala na ndambu ina Tony Tumba Mamba.
Batayon ya tano makesa inti ya N na Monique kumaka na sektor ya Lubero Beni na ngonda ntete meluta. Nkangu mese pela mingi na kisaluba mesala naenda bangonda tano. Na kutuba General Gabriel Amisi ntodisi ya Kizunga nana makesa kubanda Kanyabayonga tina Erengeti, Lubero, Butembo, Bwela Deaka, Beni, batayon ya tano wa Monuke bakaka sika na bisala kutaina nkangu tibi manabao. Makesa ina kesa laka bapatrui na mpimpa kintuadi ti makesa FRDC na bambanza ya Beni Tigoma. Nandamu nani komanda brigade ya Monuke na Nord Kivu zebisekati, batayon ya tano mesala kisala mbote, samu na mutindu babo tulaka kintuadi ti makesa ya luyalu basektori na vuandaka na maboko wa bimpumbulu ya ADF Nalu ya inti ya Uganda na ngonda kumi na zole ya mvula meluta. Nandamu wankaka, batayon hii na pesaka nkangu lusadusu na bisumbula mutindu na mutindu na mvula yai. Nandamu wa minkiti ya sektora beni Butembo ba meza bisende, kisala nene makesa ya Monuke fwete sala kele ya kufutula ndembama na nzila ya Kanyabayonga Goma wapisika bimpumbulu kesalaka baimbi ya mutindu na mutindu.
Na ndambu ya Lubumbashi mingi na dibwala ya Kavwa ya yai kele na bakilometra nkama mosi makumi iya na Kamina ya kele Kimbevu kenda kutoma kufwa bibulu mingi bangulu Kimbevu ina wakibukilaka na ndinga kifalasi peste ya kena umonisa nkangu mpasi mingi na sabala mosi kaka yai bitikana yao ya kele bangulu makumi sambodi na zole na tatu mekusa kufwa na Kimbevu ina kivuki na kena umonisa nkangu mpasi baminga nga kitu mabuka bibulu bakitaka na ndambu ina samu nakona tala bisali na mutindu ya kele batamaga sabisa ti ya kele Kimbevu ina kansi bale ndako za sala kima mosi ve bakele na maluwa kwa kusadila ya uve mzoka ande mutindu uzika tuba na bantango na beto ya nkaka ti ya kele na ndambu ya Ekwater ya vuanda pena bunya Kimbevu ina ya kena kumonisa batu mpasi ya kena kufwa bibulu na ndambu ya dikabu ya iketalaka mambu ya bilanga pe ina ya kuyundula bibulu pe kuloba mitu batiwa mitinda pe kimvuka ya nkaka ya babisadi na yau na ndambu ina ya lubumba sipe na bifuli na nkaka samu kutuma sipimisa kana Kimbevu ina ya kele ya keleka vana babi mekumo kikubika samu na kukunda zingisa bibulu ina mangwele ndonda umbel mkwalu yalu ya mambu ya bilanga alisa bisaka yau na kizonzolo ya mimi engumba mulongo.
Qu'est-ce que nous avons fait? C'est envoyer la première équipe.
Nantola kupesa bibulu mangu ele betu fwete ntete kutinda dikabu mwosi samu na kuzaba kana yoke lenki Kimbevu. Bwela diaka bibulu yuko kena kubela, bwela diaka wapisika Kimbevu ina kele. Na nima kusala kisalu ina betu tatinda dikabu mwosi samu na kuenda pesa mangu ele. Samu na kutanyinda bibulu bafwete pesa yao mangu ele kazi betu kekonda bisadilu. Kisalu betu lenda sala kele kaka kupekisa kukota toku basika bibulu na sekterina. Samu na kupesa mangu ele na baina kebela bwele diaka kupesa mangwele na bamfinakana ya sektori na kena Kimbevu. Dia mwankaka mpasi keleti, betu kekonda mutindo wa kubumba mangwele na ba sektori na. Bisadili nyonso fwete katuka wana Kinshasa samu na kuenda kuna.
Na ndambu ya Kalimi ya kele injo bake lundilaka menga ya ibeke bakaka bantu samu na kusa futusa na bantu kena kubela ya kele na bisalu na mutindu ya Mbo TV ya mekondwa bubu yai menga njoka ndentalu ya batu kena kusosa menga ya mekuma mingi kubanda bako saka sala injo ina kulundila menga na ngonda ya zole ya mvula ya ngonda zole ya mvula ya ibeke na yao injo ina kikuzaka baka bantu mingi ve kikuzaka pesa menga na ndambu ina na bainta nzenza mingi betu kwenda na ndambu ya Brazzaville, ndambu ya New York ntika, ntwadisi ya iti ya Brazzaville, peya ikele ntwadisi ya Union Africaine, andikena kutoma tubila jambo ya kukusa buwela lusadusu yai ya kukusa pesa samu na kunuanisa kimbevu ya sida na baiti ya Afrika mingi kukusa salati bilongo ya kubukila kimbevu ina bima ya kusadila bitu na natanga bakondome ya kukusa bakama na kati ya inti na beto na ndambu ya Nigeria ya kele mutundi na mbuta yai kena kutualisa inti ina andikena kumona mwampasi na ntima na ina metadila bantu bakusaka kanga na finakani ya dibulu yai beketi muna kapitaloni mingi bantu ina katina bao mebakama bantu bimina kana iti ya Angleterre yai ya itazini da Amerika pe bantu ya nkaka awa ntuka ya bansa kuna beto ya kilumbu yai ya tanu wako kila kilumbu ya tanu kasimene na landa yao na internet mingi na www.radiookapi.net benibikambo.